Дом паромшчыка. Дом для паромшчыка пабудавалі на краі паўвострава, на беразе возера, у 1898 годзе. Самы кароткі шлях з паўвострава на сушу быў праз пярэсмык азёр Гальве і Скайстіс. У гэтым доме паромшчык жыў і дзяжурыў. Ён быў адказным за перапраўку людзей. У час праўлення графа Юзефа Тышкевіча паромшчыкам быў Пётр Сабалеўскі. За надзейнасць і пунктуальнасць ён набыў павагу гаспадароў.